Будучыня Ватыканскага банку павінна стварацца ў максімальнай празрыстасці, лічыць Эрнст фон Фрейберг, ужо былы старшыня назіральнай рады гэтай установы. Учора яго змяніў на гэтай пасадзе французскі фінансіст Жан-Батыст де Францю. Першы этап рэформы Інстытута рэлігійных спраў, так гучыць афіцыйная назва банка, завершаны, паінфармаваў фон Фрейберг. Кожны з больш чым 16 тысяч рахункаў быў праверены, у выніку чаго 3 тысячы з іх закрыты. Былі наняты лепшыя ў свеце спецыялісты для таго, каб правесці дбайную праверку кожнага асобнага рахунку. У інтэрнэце ёсць канкрэтная справаздача аб нашай працы, і кожны можа ўбачыць тое, што ў цяперашні час робіць Ватыканскі банк, сказаў фон Фрейберг у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Сёння пераважную большасць кліентаў установы складаюць каталіцкія структуры, манаскія супольнасці, супрацоўнікі Ватыкана, дыяцэзіі і парафіі. Магу сказаць, што з таго, што было сказана пра інстытут рэлігійных спраў, многія рэчы не адпавядаюць рэчаіснасці і не грунтуюцца на фактах. Празрыстасць дапаможа гэта абвергнуць. Асабіста я вельмі рады, што паклікалі мяне, каб я мог у гэтым месцы служыць касцёлу і святому пасаду і рабіць гэта ў цудоўнай камандзе. Радуе той факт, што калі касцёл просіць аб дапамозе, так шмат людзей гатовыя працаваць і служыць, сказаў нямецкі спецыяліст. Ён прызнаўся, што сумнеўныя інвестыцыі з мінулага каштавалі святому пасаду каля 45 мільёнаў еўра. У інтэрв'ю нямецкай газеце «Bild» на пытанне журналіста, ці не змянілася яго стаўленне да касцёла пасля часу, праведзенага ў Ватыкане, фон Фрейберг сказаў: «Мая вера ўмацавалася, я ганаруся тым, што магу служыць касцёлу».